кожны год вернікі парафіі ў гонар святога Роха, што ў Менску, у дзень Міхаіла Арханёла радасна віншуюць з імянінамі свайго пробашча ксяндза Міхала Сапеля. Ксёндз Міхал узначаліў парафію яшчэ на пачатку 90-х мінулага стагоддзя, пасля аднаўлення яе дзейнасці, і ўсе гэтыя гады быў яе бясменным пастырам. Сёлета вернікі з асаблівай пяшчотай рыхтаваліся да імянін святара, жадаючы як мага больш пранікнёна перадаць яму сваю любоў і ўдзячнасць, бо ксёндз Міхал год таму часова перадаў свае абавязкі пробашча ксяндзу Юрыю Касабуцкаму. Касцёл на Залаты Горцы і раніцай і ўвечары быў поўны жадаючых асабіста павіншаваць ксяндза Міхала. Малітвы, кветкі, уласна слова віншаванняў, а перш за ўсё свае сэрцы вернікі дарылі святару, бо яны гэта ўсе людзі, які свой шлях да Бога некалі даверылі ксяндзу Міхалу. Святар, як ніколі, дзякаваў сабраным за ўвагу, за памяць і малітву. «Прыемна адчуваць вашу любоў і еднасць», – сказаў ён. А гэты якасці заўсёды былі ўласцівы парафіянам касцёла Святога Роха. І тады, калі толькі адстойвалі будынак храма перад дзяржавай, і тым больш зараз, калі касцёл цалкам перададзены на баланс парафій, як высветлілася, патрабуе капітальнага рамонту. У народзе кажуць, які ксёндз, такая парафія. Ксёндзу Міхалу сапраўды ёсць кім чым ганарыцца.